Գլուխ 8-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը որոշված ժամին ես գնացի Բատիստայի մոտ։ Նրա գրասենյակը տեղավորված էր մի անտիկ դղյակի ամբողջ ներքևի հարկում։ Դղյակ, որը նախկինում պատկանում էր ինչ-որ պատտիկների ընտանիքի։ Իսկ այժմ, ինչպես եւ արվում է սովորաբար, այդ դղյակում տեղ էին գտել բազմաթիվ բաժնետիրական ընկերություններ։ Որմնանկարած կամարներով եւ պատերով մեծ եւ ընդարձակ սրահները, Բատիստան սովորական փայտյա միջնորմներով կտրել դարձրել էր բազմաթիվ փոքրիկ սենյակներ եւ կահավորել դրան գրասենյակային գործնական կահույքով։ Այնտեղ, ուր մի ժամանակ կախված էին եղել առասպելական եւ բիբլիական սյուժեներով անտիկ նկարներ, այժմ կինոֆիլմերի վառ եւ խայտաբղետ գույներով հսկայական ազդագրեր էին։ Ամենուրեք փակցված էին կինոդերասանների եւ դերասանուհիների լուսանկարներ, պատկերազարդ ամսագրերից պոկած թերթեր։ Ֆեստիվալներում ստացած ու շրջանակների մեջ դրած վկայականներ եւ նման շատ ուրիշ սարթեր, որոնց կարելի է տեսնել ուզածդ կինոֆիլմայի շենքերում։ Ընդունարանում գունաթափ ֆորմնանկարների ֆոնի վրա թակավորող մետաղյա վիթխարի կանաչագույն սեղանի հետևում 3 թե 4 քարտուղարուհիներ ընդունում էին հաճախորդներին։ Բատիստան, որ վերջին տարիներին միջակ, բայց շատ դրամաբեր ֆիլմերի արտադրությամբ մեծ անուն էր հանել, դեռ երիտասարդ պրոդյուսեր էր։ Տրիումֆ ֆիլմ կոչվող նրա ֆիլմն այն ժամանակ համեմատաբար ամենահայտնիներից էր։ Այդ ժամանակ ընդունարանը արդեն լեփլեցուն էր, եւ ես իմ ձեռք բերած փորձի շնորհիվ առաջին իսկ հայացքից կարող էի անսխալ ասել, թե հաճախորդներից ով ինչ է։ Նրանցից մի քանիսը սցենարիստներ էին, որոնց ես ճանաչեցի աշխատանքով ծանրաբեռնված մարդու նրանց հոգնած դեմքերից, անուտների տակ սեղմված թղթապանակներից եւ հագուստի ձևից, որը միևնույն ժամանակ եւ նրբաճաշակ էր եւ անփույթ ու թափթփված։ Մեկը կինոյի ինչ-որ նախկին ադմինիստրատոր էր եւ շատ նման էր կալվածքի կառավարչի կամ անասնավաճարի։ Երկու թե երեք աղջիկներ կային, որոնք երազում էին դառնալ կինոդերասանուհիներ կամ ավելի ճիշտ անխոս թերակատարներ։ Նրանք երիտասարդ էին, գեղեցիկ, նույնիսկ հույժ վայելչակազմ, բայց որոնց կինոն արդեն հասցրել էր փչացնել։ Այդ երևում էր նրանց ոչ բնական շարժու ձևերից, չափից դուրս ներկված երեսներից, խիստ կմահաճ զգեստներից, որոնց մեջ ոչ մի պարզություն չկար։ Վերջապես կային նաև մի քանի անորոշ անձնավորություններ, որոնք միշտ անպակաս են լինում պրոդյուսերների ընդունարաններում։ Գործազուրկ դերասաններ, ձախորդ սցենարիստներ, ամեն տեսակ մուրացկաններ։ Բոլոր այդ մարդիկ կամ կեղտոտ խճանկար հատակի վրա այս ու այն կողմ էին գնում գալիս, կամ ընդկողմանած պատերի երկայնքով շարված ոսկեզօծ բազկաթոռներին հորանջում էին ծխում և կիսաձայն զրուցում։ Քարտուղարուհիները կամ խոսում էին անհամար հեռախոսներով կամ անշարժ նստած վիթխարի սեղանի առաջ մի բթացած ձանձրույթից ապակիացած ու ոչինչ չտեսնող հայացքով նայում էին իրենց առջևի դատարկությանը։ Ռոպեն մի անգամ սուր ականջ ծակող ձայնով մի զանգ էր զնգում։ Այդպիսի դեպքերում քարտուղարուհիները վայրկենապես սթափվում էին և ազդարարում որևէ այլ ազգանուն։ Հանկարծ ներկաներից մեկը տեղից ցատկում էր և վազելով անհետանում ոսկեզոծ սպիտակ դրան հետևում։ Ես հայտնեցի ազգանունս և նույնպես գնացի ընդունարանի վերջը, անկյուններից մեկում նստելու։ Իմ տրամադրությունը այսօր նույնքան վատ էր, որքան և անցած օրը, բայց այսօր ինձ բոլորովին հանգիստ էի զգում։ Էմիլիայի հետ խոսելուց անմիջապես հետո ես որոշակիորեն համոզվեցի, որ նա ինձ խաբել է, ասելով, թե սիրում է ինձ։ Սակայն այս անգամ մի քիչ հուսահատությունից դրթված և մի քիչ էր այն բանից, որ անպայման ուզում էի ստիպել նրան լրիվ և անկեղծ բացատրություն տալ ինձ, մի բան, որ մինչև հիմա ես դեռ չէի ստացել, որոշել էի գոնե ժամանակավորապես վճռական գործողությունների չդիմել։ Կարճ ասած, ես չէի հրաժարվել Բատիստայի առաջարկած նոր աշխատանքից, թեև շատ լավ հասկանում էի, որ այժմ դա արդեն աննպատակ է։ Ինչպես և վերջին հաշվով աննպատակ է նաև ամբողջ իմ կյանքը։ Այնուհետև մտածում էի ես, հենց որ ինձ հաջողվի Էմիլիայից դուրս գործել ճշմարտությունը, իսկույն կհեռանամ աշխատանքից ու կթքեմ ամեն ինչի վրա։ Որոշ իմաստով հարցի այս ամենևին էլ ոչ խաղաղ լուծումը ինձ նույնիսկ ավելի շատ էր դուր գալիս, քան այն վճիրը, որի մասին մտածում էի առաջ։ Սկանդալն ու նյութական վնասը ավելի շատ կընդգծեին իմ հուսահատ վիճակը և անվճռականության ու փոխադարձ զիջումներին վերջ տալու իմ հաստատ ցանկությունը։ Ինչպես արդեն ասացի, ես միանգամայն հանգիստ էի, բայց դա մի հանգստություն էր, որը գալիս էր հուլությունից, անտարբերությունից։ Անհայտ դժբախտության կանխազգացումից մարդիրեն մի տեսակ անհանգիստ է զգում, չնայած հոգու խորքում մինչև վերջին րոպեն էլ հույսը չի կտրում, որ այդ նախազգացումը կարող է նաև խաբուսիկ լինել։ Իսկ անխուսափելի դժբախտությունը, ընդհակառակը, մարդու մեջ որոշ ժամանակ առաջ է բերում ճնշող ու դժնդակ մի հանգստություն։ Ես ինձ շատ հանգիստ էի զգում, բայց գիտեի, որ այդ հանգստությունը խիստ վաղանցիկ է։ Առաջին փուլը, այսինքն կասկածների փուլը, արդեն վերջացած էր։ Գոնե ինձ այդպես էր թվում։ Շուտով սկսվելու էր ծանր տառապանքների անջատման և զղջումների փուլը։ Ես այդ հաստատ գիտեի։ Սակայն գիտեի նաև, որ այդ երկու փուլերի միջև ընկել է մեռյալ մի հանդարտություն, որը շատ նման է նոր և ավելի կատաղի փոթորկին նախորդող խապուսի կանդորի։ Ուրեմն մինչև սպասում էի Բատիստայի կանչին, իմ գլխում այն միտքը ծագեց, որ մինչև հիմա ես միայն աշխատել եմ իմանալ Էմիլիան ինձ սիրում է, թե ոչ։ Իսկ այժմ, ինչպես ինձ թվում էր, արդեն համոզվեցի, որ նա ինձ չի սիրում։ Ուրեմն, որոշեցի ես, գրեթե զարմացած իմ այդ հայտնագործությունից, անհրաժեշտ է, որ միտքը շրջեմ մի նոր հարցի վրա։ Այսինքն պարզեմ, թե Էմիլիան ինչու է դադարել ինձ սիրելուց։ Որովհետև, եթե ես պարզեմ այդ պատճառը, ապա ինձ համար շատ ավելի հեշտ կլինի ստիպել նրան դրա բացատրությունը տալու։ Ես պետք է ասեմ, որ այդպիսի հարցը առաջին վայրկյանին ինձ անմտություն թվաց։ Դա պարզապես անհնարին էր, անհեթեթ։ Էմիլիան երբեք չէր կարող ինձ այլևս չսիրելու որևէ պատճառ ունենալ։ Թեև որտեղից էր գալիս իմ այդ համոզմունքը, ես չէի կարող ասել։ Ինչպես չէի կարող ասել նաև այն, թե այնուամենայնիվ ինչու նա ինձ այլևս չի սիրում։ Հակառակ այն բանին, որ Էմիլիան, ինչպես այդ թվում էր ինձ, ոչ մի պատճառ չուներ, որպեսզի դադարեր ինձ սիրելուց։ Իմ զգացմունքների և բանականության միջև եղած հակասությունը մի պահ ինձ մոլորության մեջ գցեց։ Վերջիվերջո, ինչպես երկրաչափական որոշ թեորեմներ լուծելիս են անում, ես ինձ ասացի. «Ենթադրենք մի րոպե, որ պատճառ կա, որը և չի կարող չլինել, և տեսնենք, թե ինչն է այդ պատճառը»։ Ես նկատել եմ, որ մարդու մեջ ինչքան ավելի շատ է լինում կասկածը, այնքան ավելի հաճույքով է նա ձեռքը գցում մտքի կեղծ տրամաբանական փաստարկին, հույս ունենալով բանականության օգնությամբ պարզել այն, ինչը պխտորում ու մթագնում է զգացմունքը։ Այդ պահին, երբ բնազդը ինձ այնքան հակասական պատասխաններ էր տալիս, ես սիրում էի դետեկտիվ վեպերի խուզարկուների նման դիմել տրամաբանական վերլուծությանը։ Որևէ մեկին սպանել են, անհրաժեշտ է գտնել այն պատճառը, որը հանգեցրել է այդ սպանությանը։ Իմանալով պատճառը, հեշտությամբ կարելի է գտնել նաև ոճրագործին։ Ուրեմն, մտածում էի ես, երկու տեսակ պատճառներ կարող են լինել։ Առաջինները կարող են կապված լինել Էմիլիայի հետ, երկրորդները ինձ հետ։ Առաջին պատճառները, ինչպես ես իսկույնևեթ որոշեցի, կարելի էր միավորել միայն մի պատճառի մեջ. Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում, որովհետև սիրում է ուրիշին։ Վայրկենական մտորումից հետո ինձ թվաց, որ այդ ենթադրությունից առանց այլևայլության կարելի է հրաժարվել։ Վերջին ժամանակներս Էմիլիայի վերաբերմունքի մեջ ոչ միայն չկային այնպիսի երևույթներ, որ ինձ մտածել տային, թե նրա կյանքի մեջ մտել է մի ուրիշ տղամարդ, այլև ընդհակառակը, հենց այդ վերջին ժամանակների ընթացքում էր, որ նա դարձել էր ավելի ինքնամփոփ և ինձ կապված։ Ես գիտեի, որ Էմիլիան ամբողջ օրը նստած է լինում տանը, ժամանակն անցկացնելով ընթերցանությամբ, մոր հետ հեռախոսային զրույցներ վարելով կամ էլ տան մեջ գործանելով։ Իսկ բոլոր տեսակ զվարճանքները, կինո, զբոսանք, ընթրիք ռեստորանում, համարյա թե բացարձակորեն կախված էին ինձանից։ Իհարկե, մեր ամուսնությունից անմիջապես հետո նրա կյանքը ավելի հետաքրքիր էր և ինչ-որ չափով ավելի աշխարհիկ։ Այդ այն շրջանն էր, երբ նա դեռ կապ էր պահպանում իր աղջիկ ժամանակվա ընկերուհիների հետ։ Բայց շատ շուտով նրանք բոլորն էլ անհետացան և Էմիլիայի կյանքը այնքան սկսեց կապվել իմի հետ ու դառնալ իմից կախյալ, որ ես երբեմն նույնիսկ ամաչում էի։ Այդ կախվածությունը ամենևին չթուլացավ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թուլացել էր արդեն իմ հանդեպ ունեցած նրա սերը։ Էմիլիան ինձ մի ուրիշով փոխարինելու, առավելևս ինձ իր կյանքից դուրս քշելու ոչ մի փորձ չէր անում։ Թեև արդեն չէր սիրում ինձ, բայց դարձյալ առաջվա նման սպասում էր, թե երբ կվերադառնամ աշխատանքից, և նրա այնքան հազվադեպ զվարճանքները կապված էին լինում միայն և միայն ինձ հետ։ Ավելին, նրա այդ անսեր կախվածության մեջ ինչ-որ վեհ և տխուր մի բան կար։ Նա նմանում էր այն կնոջը, որի կոչումը հավատարմության մեջ է։ Եվ այդ հավատարմությունը նա պահպանում էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրա համար այլևս ոչ մի հիմք չկա։ Մի խոսքով, թեև նա այլևս ինձ չէր սիրում, բայց կասկածից վեր էր նաև այն, որ նրա կյանքում, բացի ինձանից, կա մի ուրիշը։ Վերջապես կար մի այլ դիտավորություն ևս, որն ինձ ստիպում էր բացասել Էմիլիայի մի ուրիշին սիրելու հանգամանքը։ Ես Էմիլիային ճանաչում էի կամ համարում, որ ճանաչում եմ շատ լավ։ Ես գիտեի, որ նա ընդունակ չէ ստելու, և դրա պատճառը ամենից առաջ նրա կոպիտ և անտանելի անկեղծությունն էր։ Յուրաքանչյուր կեղծիկ նախքան նողկալի լինելը նրա համար ամենից առաջ ցանձրալի էր և հոգնեցուցիչ։ Եվ վերջապես երևակայության գրեթե լրիվ բացակայությունը նրան թույլ չէր տալիս վստահորեն խոսելու այնպիսի երևույթների մասին, որոնք իրականում տեղի չէին ունեցել և կոնկրետ կերպով գոյություն չունեին։ Հաշվի առնելով նրա այդ բնավորությունը, ես համոզված էի, որ եթե նա սիրահարված լիներ մի ուրիշին, ավելի լավ ոչինչ չէր գտնի, քան իսկույնավետ այդ մասին ինձ տեղյակ պահելն է։ Եվ այն էլ այնպիսի անգիտակից ու դաժան կոպտությամբ, ինչպիսին հատուկ է քաղքենիական միջավայրին, որտեղից եւ նա դուրս էր եկել։ Էմիլիան կարող էր լինել լրակյաց եւ ինքնամփոփ, ինչպիսին էր այժմ, քանի որ իմ հանդեպ ունեցած նրա զգացմունքները փոխվել էին։ Բայց նրա համար վերին աստիճանի դժվար կլիներ, եթե ոչ անհնարին, երկդիմի կյանք վարել, ինչ որ ամուսնական անհավատարմություն թաքցնելու համար։ Այսինքն, դերձակուհիների եւ դերձակների հետ հանդիպումներ հնարել, ասել թե գնացել էր հարազատների կամ ընկերուհիների մոտ, ուշտ ուն գալիս պատճառաբանել թատրոնները կամ էլ քաղաքային տրանսպորտը, ինչպես որ սովորաբար անում են կանայք։ Ոչ, իմ հանդեպ ունեցած նրա սառնությունը ամենևին էլ ջերմ ու կրքոտ սեր չէր նշանակում մի ուրիշի նկատմամբ։ Եվ եթե պատճառ կար, իսկ այդ չլինել չէր կարող, ապա այդ պետք էր որոնել ոչ թե նրա, այլ իմ կյանքում։ Ես այնքան էի տարվել այդ մտքերով, որ չէի նկատել, թե ինչպես է քարտուղարուհիներից մեկը մոտեցել ինձ։ Նա ժպտալով կանգնել էր իմ դիմաց և կրկնում էր. «Սինյոր Մոլտենի, դոկտոր Բատիստան սպասում է ձեզ»։ Վերջապես ես սթափվեցի և ժամանակավորապես ընդհատելով մտքերս, արագ ներս մտա պրոդյուսերի աշխատասենյակը։ Բատիստան նստած էր ընդարձակ մի դահլիճի խորքում դրված կանաչագույն մետաղյա գրասեղանի մոտ, նման քարտուղարուհիների այն վիթխարի սեղանին, որը համարյա ամբողջովին բռնել էր ընդունարանը։ Թեև ես արդեն բավական խոսել եմ Բատիստայի մասին, բայց եւ այնպես մինչև հիմա դեռ չեմ նկարագրել նրան, եւ կարծում եմ, որ այդ անելը անօգուտ չէր լինի։ Այսպես ուրեմն, Բատիստան այն մարդկանցից էր, որոնց աշխատակիցներն ու ենթակաները հետևից հաճելի մականուններ են պարգևում. Անասուն, Միմոս, Հայվան, Գորիլլա։ Չեմ կարող չասել, որ այդ մականունները խիստ համապատասխանում էին նրա արտաքին տեսքին։ Բայց չնայած դրան, երբեք իմ մտքով չի անցել այդ անուններով կոչել նրան։ Ես այդ բացատրում եմ մի կողմից նրանով, որ առհասարակ նողկում եմ ամեն տեսակ մականուններից, և ոչ ոքի, ով էլ ուզում է լինի, մականունով չեմ կանչում։ Իսկ մյուս կողմից էլ նրանով, որ դրանցից և ոչ մեկը, ինչպես ես կարծում եմ, չէր առնչվում Բատիստայի այնքան ընդգծված բնավորության հետ։ Մի մարդ, որի միտքը արտակարգ խորամանկ էր, եթե չենք ուզում սուր անվանել այն, և միշտ արթուն, թեև թաքնված արտաքին կոպտության դիմակի տակ։ Իհարկե, Բատիստան շատ մեծ անասուն էր, օժտված կենսական վիթխարի մի ուժով, բայց այդ ուժը դրսևորվում էր ոչ միայն նրա անսահման ախորժակի մեջ, այլև գործարարական հատկությունների, որոնք հաճախ անսահման նուրբ էին և ծառայում էին հենց այդ ախորժակին հագուրտ տալու համար։ Բատիստան միջահասակ մարդ էր, բայց լայնաթիկունք, կոնքերը նեղ և կարճ ոտքերով։ Հենց այդ արտաքինն էլ նրան հսկայական կապկի տեսք էր տալիս, որին նա պարտական էր իմ ակնարկած մականունները։ Նրա դեմքին նույնպես կապկային ինչ-որ բան կար։ Դա հետ ցանրած մազերի հետևանքով ճակատի երկու կողմերում առաջացած ճաղատությունն էր, թավ շարժուն հոնքերը, մանր աչքերը, կարճ լայն քիթը, մեծ, բայց գրեթե անշուրթունք ու դանակի նման բարալիկ բերանը, և ծնոտը, որ փոքրինչ առաջ էր ցցված։ Բատիստան փորձուն էր նրա ունեցածը միայն ստամոքս էր, որի հետևանքով էլ կուրցքը թվում էր խիստ ցցված։ Նա մկանուտ ձեռքեր ուներ, որոնք դաստակներից սկսած ամբողջովին ծածկված էին սև մազերով։ Մի անգամ ամռանը, երբ մենք միասին ծովափում էինք, ես նկատեցի, որ նույնպիսի մազերով ծածկված են նաև նրա մեջքն ու կուրցքը։ Այդքան կոպիտ արտաքին ունեցող այդ մարդը խոսում էր մեղմ, շողոքորթ, համոզիչ ձայնով և օտարերկրացու թեթև առոգանությամբ, քանի որ ծնվել էր Արգենտինայում։ Այդ անսպասելի և ապշեցուցիչ ձայնի մեջ ևս նրա այն խորամանկության ու ճարպկության դրսևորումն էի տեսնում, որի մասին քիչ առաջ արդեն ասացի։ Բատիստան իր առանձնասենյակում մենակ չէր, նրա գրասեղանի մոտ նստած էր նաև մի ուրիշը, որին նա ինձ ներկայացրեց Ռայնգոլդ ազգանունով։ Ես շատ լավ գիտեի Ռայնգոլդի ով լինելը, թեև առաջին անգամ էի հանդիպում նրան։ Ռայնգոլդը գերմանացի կինոռեժիսոր էր, որն իր հայրենիքում մինչև ֆաշիստների տիրապետությունը մեծ հաջողություններ ունեցող մի քանի աղմուկող ֆիլմեր էր ստեղծել։ Իհարկե Ռայնգոլդը Պապստի և Լանգի մասշտաբները չուներ, բայց և այնպես մեծ արժանիքների տեր խոշոր ռեժիսոր էր, որը երբեք զուտ առևտրական նպատակներ հետապնդող ֆիլմեր չէր դնում։ Ռայնգոլդն ուներ իր սեփական, գուցե վիճելի, բայց և միանգամայն լուրջ և որոշակի էսթետիկական հայացքներն ու սկզբունքները։ Հիտլերի իշխանության գլուխն անցնելուց հետո Ռայնգոլդի մասին ոչ ոք ոչինչ չէր լսել։ Ոմանք ասում էին, որ նա իբր աշխատել է Հոլիվուդում, բայց չնայած դրան, վերջին տարիների ընթացքում Իտալիայում չէր ցուցադրվել գոնե մի ֆիլմ, որի տակ գրված լիներ նրա անունը։ Եվ ահա նա հանկարծ հայտնվել էր Բատիստայի գրասենյակում։ Մինչև Բատիստան մեզ ինչ-որ բան էր պատմում, ես հետաքրքրասիրությամբ զննում էի Ռայնգոլդին։ «Դուք երբևէ որևէ հին փորագրության վրա տեսել եք Գյոթեի դեմքը»։ Ահա հենց այդպիսին էր նաև Ռայնգոլդը, նույնքան ազնվատես, համաչափ և օլիմպիական։ Ինչպես և Գյոթեինը, նրա գլուխը նույնպես զարդարում էր արծաթին տվող մազերի մաքուր ու շողշողուն լուսապսակը։ Մի խոսքով, նրա գլուխը նման էր հանճարեղ մարդու գլխի։ Սակայն ավելի ուշադիր զննելուց հետո ես նկատեցի, որ Ռայնգոլդի այդ վեհությունն ու ազնվատեսությունը որոշ չափով զուրկ են բնականությունից։ Նրա դիմագծերը, որոնք խոշոր էին և միևնույն ժամանակ ծակոտկեն և մի տեսակ թեթև, գրեթե նման էին ստվարաթղթե դիմակի, որը այնպիսի տպավորություն էր թողնում, կարծես տակը դատարկ լիներ, ինչպես այն հրեշավոր մեծ դեկորատիվ գլուխներինը, որոնք դիմակահանդեսներին իրենց վրա են դնում թզուկները։ Ռայնգոլդը թեթևակի խոնարելով գլուխը տեղից վեր կացավ և գերմանական խիստ բծախնդրությամբ կտացնելով կրունկները սեղմեց իմ ձեռքը։ Ես նկատեցի, որ նա կարճահասակ մարդ է, թեև շատ թիկնեղ, որ թվում էր, թե ուզում է ընդգծել նրա արտաքին վեհությունը։ Ես նկատեցի նաև այն, որ ձեռք տալիս Ռայնգոլդը շատ սիրալիր ժպտաց իր կիսալուսնյա ժպիտով, ցույց տալով երկու շարք խիստ համաչափ և չափազանց սպիտակատամները, որոնք չգիտեմ ինչու ինձ արհեստական թվացին։ Սակայն կրկին իր տեղը նստելուց անմիջապես հետո նրա երեսից իսկույն ավետ այդ ժպիտը անհետ չքացավ, ինչպես լուսինն է չքանում ամպի հետևը ծածկվելիս։ Այժմ նրա դեմքը մի տեսակ մռայլ և տհաճ արտահայտություն ստացավ, սկսեց թվալ հավակնոտ և խստապահանջ։ «Բատիստան, ըստ սովորության», խոսքը հերվից սկսեց։ Նա ցույց տալով Ռայնգոլդին ասաց. «Ես ու Ռայնգոլդը Կապրիի մասին էինք խոսում. իսկ դուք Մոլտենի Կապրիին ծանոթ եք»։ «Շատ քիչ», պատասխանեցի ես։ «Ես Կապրիում մի ամառանոց ունեմ», շարունակեց Բատիստան։ «Հենց նոր Ռայնգոլդին պատմում էի, թե ինչ հիանալի տեղ է Կապրին. Դա մի վայր է, որտեղ նույնիսկ ինձ նման գործարար մարդն անգամ մի քիչ բանաստեղծ է դառնում»։ Դա Բատիստայի ամենագործածական ձևերից մեկն էր։ Նա սիրում էր ցույց դնել գեղեցիկով և վեհով հիանալու իր հատկությունները։ Մի խոսքով, նա սիրում էր ցույց տալ, որ ինքը հիանում է այն ամենով, ինչը իդեալականի ոլորտից է։ Բայց ինձ ամենից շատ ապշեցնում էր այն, որ այդ հիացմունքը լինում էր թեև անկեղծ, բայց ոչ անշահախնդիր։ Փոքրինչ լռելուց հետո, գրեթե սեփական իսկ ասածից հուզված, Բատիստան նորից շարունակեց. «Փարթամ ու շռայլ բնություն, հիասքանչ երկինք, հավիտենական կապույտով և ծաղիկներ, ծաղիկներ, որ կողմը նայես. ինձ թվում է Մոլտենի, որ եթե ես ձեզ նման գրող լինեի, անպայման կուզեի Կապրիում ապրել, որպեսզի ներշնչվեի. Տարօրինակ է, որ նկարիչները փոխանակ Կապրիի պեյզաժները նկարելու. Մեզ այնպիսի զզվելի բաներ են մատուցում, որ երբեմն գլուխ չես անում, թե ինչ են ուզում ասել. Կապրիում նկարները ուղակի, այսպես ասած, պատրաստ են. Բավական է, որ մարդ նստի բնապատկերի առաջ ու սկսի արտը նկարել»։ Ես ոչինչ չասացի, բայց աչքի պոչով նայեցի Ռայնգոլդին և տեսա, որ նա հավանություն տվող հայացքով գլխով է անում։ Նրա երեսի ժպիտը նորից էր հիշեցնում անամբ երկնքում գտնվող լուսնի մանգաղը։ Բատիստան շարունակեց. «Ես միշտ մտածել եմ, գոնե մի ամիս առանց որևէ աշխատանքի և գործերի մասին հոգալու ապրել այնտեղ. Բայց դա ոչ մի կերպ ինձ չի հաջողվում. Մենք այստեղ քաղաքում բնությանը հակառակ կյանք ենք վարում. Մարդը ստեղծված չէ նրա համար, որպեսզի ապրի գրասենյակում, այս թղթապանակների մեջ. Եվ իսկապես էլ Կապրիի ժողովուրդը շատ ավելի երջանիկ տեսք ունի, քան մենք. Պետք է տեսնեք, թե նրանք ինչպես են երեկոները դուրս գալիս զբոսնելու. Պատանիներ, աղջիկներ, բոլորը ժպտուն, հանգիստ, գեղեցիկ, ուրախ. Եվ դա շնորհիվ այն բանի, որ նրանց կյանքում մեծ ու կարևոր գործեր չեն լինում. իսկ նրանց ձգտումներն ու հետաքրքրությունները փոքր են, աննշան. Այո, երանի նրանց»։ Փոքրինչ լռելուց հետո Բատիստան նորից շարունակեց. «Ինչպես ասացի, ես Կապրիում մի ամառանոց ունեմ, բայց դժբախտաբար երբեք այնտեղ չեմ ապրում. Այդ ամառանոցը գնելու օրից մինչև այսօր ես ընդամենը մի երկու ամիս հազիվ մնացած լինեմ այնտեղ»։ Նոր Ռայնգոլդին հենց այդ էի ասում, որ իմ ամառանոցը ամենահարմար տեղն է սցենարի վրա աշխատելու համար. նախև առաջ ձեզ կներշնչի ինքը բնատեսարանը, իսկ մյուս կողմից էլ, ինչպես ես արդեն ասացի Ռայնգոլդին, այդ բնատեսարանը լրիվ համընկնում է ֆիլմի սյուժեի հետ»։ «Սինյոր Բատիստա», ասաց Ռայնգոլդը, «աշխատել կարելի է ամենուրեք, Իհարկե կապրին կարող է ավելի օգտակար լինել։ Եթե ինչպես կարծում եմ, բնական պայմաններում նկարահանումներ անելու լինենք Նեապոլիցոցում։ Միանգամայն ճիշտ է, բայց Ռայնգոլդն ասում է, որ ինքը գերադասում է հյուրանոցում ապրել։ Նա ունի իր սովորույթները, իսկ մյուս կողմից էլ երբեմն նա սիրում է մտածել ու աշխատանքը կատարել առանձին, երբ ոչ ոք չի խանգարում իրեն։ Իսկ դուք, Մոլտենի, ինձ թվում է, որ կարող եք ապրել ամառանոցում, ձեր տիկնոջ հետ միասին։ Մանավանդ, որ ինձ մեծ հաճույք պատճառած կլինեք։ Վերջապես կիմանամ, որ մարդ է ապրում։ Ամառանոցը բոլոր հարմարություններն ունի։ Իսկ ինչ տան գործերն անող որևէ կին գտներուն է վերաբերում, դա ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում։ Ինչպես միշտ, ես իսկույն Էմիլիայի մասին մտածեցի։ Եվ մտածեցի նաև այն մասին, որ Կապրիում այդպիսի գեղեցիկ ամառանոցում մնալը կարող է թերևս շատ հարցեր լուծել։ Ճշմարիտ եմ ասում, չգիտեմ ինչու ես հանկարծ այն զգացումն ու համոզումն ունեցա, որ դա կարող է լուծել իմ բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ, ջերմ անկեղծությամբ ասացի ես Բատիստային։ Ես էլ եմ կարծում, որ Կապրին շատ հարմար է սցենար գրելու համար։ Եվ ես ու կինս մեծ հաճույքով կապրենք ձեր ամառանոցում։ Հիանալի է, եղավ, ասաց Բատիստան և ձեռքը այնպես բարձրացրեց, որ կարծես ուզում էր առնել շնորհակալությունների հեղեղի առաջը, որը ես մտադրություն էլ չունեի արտահայտելու։ Պայմանավորվեցինք, դուք կգնաք Կապրի, ես էլ ձեզ հյուր կգամ։ Իսկ հիմա եկեք մի քիչ ֆիլմից խոսենք։ Վաղուց պիտի խոսեինք, մտածեցի ես և ուշադրությամբ նայեցի Բատիստային։ Այժմ արդեն ինձ տանջում էր զղջումի մի զգացում, թե ես ինչու այդքան հապճեպ ընդունեցի նրա հրավերքը։ Չգիտեմ ինչու, բայց բնազդով զգում էի, որ Էմիլիան հավանություն չի տա իմ ցուցաբերած շտապողականությանը։ Ես պետք է նրան ասած լինեի, որ ինձ անհրաժեշտ է այդ մասին դեռ մտածել և խորհրդակցել կնոջս հետ։ Փոքրինչ վրդովված հանդիմանեցի ինքս ինձ։ Իսկ այն ջերմությունը, որ ցուցաբերեցի այդ հրավերքն ընդունելիս, ինձ թվաց ոչ միայն անտեղի, այլ նույնիսկ ամոթալի։ Մի հարցում մենք բոլորս համաձայն ենք, շարունակեց Բատիստան։ Դա այն է, որ կինոյում պետք է ինչ-որ մի նոր բան գտնել։ Հետպատերազմյան շրջանն արդեն անցել է։ Այժմ զգացվում է նոր ֆորմուլայի անհրաժեշտություն։ Օրինակ, վերցնենք նեոռեալիզմը։ Դրանից բոլորն արդեն բավական հոգնել են։ Վերլուծելով այն պատճառները, որոնց հետևանքով նեոռեալիստական ֆիլմերը ձանձրույթ են պատճառում, գուցե մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպիսին պետք է լինի նոր ուղղությունը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, ես գիտեի, որ Բատիստան այն մարդկանցից չէ, որոնք սիրում են հարցերը բացեի բաց դնել։ Նա ցինիկ չէր, կամ գոնե աշխատում էր այդպիսին չերևալ։ Ի տարբերություն մյուս պրոդյուսերների, Բատիստան շատ հազվադեպ էր խոսում դրամական մուտքերի մասին։ Շահույթի հարցը, որ նրա համար ոչ միայն պակաս, այլ գուցե ավելի մեծ կարևորություն ուներ, քան ուրիշների, Բատիստան միշտ ստվերում էր թողնում։ Եթե որևէ ֆիլմի սյուժե նրան թվում էր, թե համապատասխան եկամուտ չի բերի, Բատիստան ուրիշների նման չէր ասում. «Այս սյուժեյով մի կոպեկ փող չես վաստակի»։ Ոչ, նա ասում էր. «Այս սյուժեն այսինչ կամ այնինչ պատճառով ինձ դուր չի գալիս»։ Իսկ այդ բերած պատճառներն էլ միշտ լինում էին կամ էսթետիկական, կամ բարոյական կարգի։ Բայց ինչպես էլ ուզում է լիներ, վերջին փորձակարը միշտ էլ մնում էր շահույթը։ Կինոարվեստում եղած գեղեցիկի և բարոյականի մասին տարվող բազմաթիվ բանավեճերից և այն ամենից հետո, ինչի ես Բատիստայի ծխածածկույթն էի համարում, միշտ ընտրությունը ընկնում էր առևտրական տեսակետից ամենաշահութաբեր վարիանտի լուծման վրա։ Այդ էր պատճառը, որ Բատիստայի այդքան կրկնվող երկար ու բարդ դատողությունները լավ և վատ բարոյական և անբարոյական ֆիլմերի վերաբերյալ վաղուց արդեն իմ մեջ ոչ մի հետաքրքրություն չէին հարուցում։ Ես անվերջ սպասում էի, մինչև որ նա ոտք դնի հաստատուն հողի վրա, իսկ այդ հաստատուն հողը նրա համար միշտ և անփոփոխակի մնում էր տնտեսական շահը։